Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Maďarský premiér Orbán tvrdí, že Ukrajina vyhrožuje jemu i jeho rodině smrtí.
Na ostří noži jsou obě země kvůli ropovodu Družba.
Šéf vládní strany Fidesz řekl, že v zemi zachová bezpečí a klid. A
obvinuje Kyjev z politického tlaku.
Viktor Orbán dobře ví, že pouze ukrajinská karta mu může vyhrát dubnové volby.
Parlamentní volby Maďary čekají za měsíc.
Orbánova kampaň zhrubla, maďarský premiér tepe Ukrajinu, jak to je nejde. Proč se s Volodymyrem Zelenským hádá a vážně mu to může pomoct ve volbách? Ptám se politického redaktora Reflexu Olivera Adámka, který předvolební kampaň sleduje v Maďarsku na vlastní oči. Dnes je středa, 18. března. Dobrý den, Olivere, díky, že jste si na náš našel chvíli teď, když jste v Budapešti.
Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím z Maďarska vás i posluchače.
Desítky tisíc Maďarů, Maďarek křižovali Dunaj v Budapešti v posledních dnech na té velké masové provládní akci nazvané Pochod míru. Svážili lidi do Budapešti i autobusy snad z celé země. Tohle to všechno organizoval sám Viktor Orbán.
Tyto pochody, které se jmenují Pochod míru, už po pár dekád, on je to název, který oni nepoužívají jako reakci na válku na Ukrajinu, ale už velmi dlouho i předtím, tak organizuje konkrétně organizace, která se jmenuje Fórum občanského sjednocení, tak by se to asi dalo přeložit. Je to jedna z občanských organizací, které jsou navázány na Orbánovu stranu a jsou i jí podporované. Takže dá se říct, že ano, přeneseně vzato ty pochody svolává a organizuje Fidesz, potažmo Orbán, ale konkrétně pak se o to starají Orbánovi lidé, aktivisté, kteří pro něj někdy dobrovolnicky, někdy placeně pracují už po desítky let.
Orbán teď před těmi nadcházejícími volbami čelí dosud největšímu vyzývateli Péteru Maďarovi za těch x let, co je u moci, 16 let. Jaká atmosféra na tom pochodu byla? Vy jste se tam byl podívat?
Pokud bych to srovnal s pochody a akcemi Fidesu, které jsem viděl v minulosti, tak bych řekl, že Orbánovi voliči a podporovatelé byli více vyděšení a více naštvaní. Možná proto, že tentokrát mají pocit, že ohrožení je skutečné, že není tak jisté, že si jdou pro výhru, ale že někdo skutečně jiný může vyhrát. Možná nejvíce jsem to viděl na tom, že když jsme procházeli tím pochodem kolem plakátů opozičních politiků, ať už od Pětera Maďara nebo ještě z jiných stran, tak ti Orbánovi podporovatelé často na ně začali bučet, pískat nebo velmi sprostě nadávat a říkali věci jako, že jsou vlastizrádci a že ohrožují Maďarsko a podobně. No a pokud jde o ten samotný projev, tak řekl bych, že i na něm bylo poznat, že Orbán se necítí tolik sebejistě jako dřív, protože ten projev byl možná ještě negativnější, než býval. Byl vlastně v zásadě celý o tom, co podle něj Maďarsko ohrožuje, to znamená riziko zatažení do války.
A pardon, on tam měl teda sám Viktor Orbán nějaký projev na závěr teda toho pochodu. On tam vystoupil před těmi lidmi. Brusel mogá robetel
z Ukrán háborut. Měl asi 20 minut dlouhý projev, který tradičně ten pochod uzavírá. Mluvil vlastně o tom, co čeká Maďarsko, pokud by on nevyhrál. Jedna, která říkala, že by to byla válka, na pultíku před ním stál nápis Mír a bezpečí, který už používal v minulé kampani před 4 lety a používá ho už dlouho. A zároveň mluvil o tom, jaké benefity, které on zavedl, by podle něj byly Maďarům sebrány Bruselem, pokud by vyhrála opozice. A zmínil konkrétně 13. a 14. důchod nebo osvobození matek od daně z příjmu a nějaké další věci ze sociálního systému a třeba také zastropování cen energií, které je v Maďarsku už 12 let.
Vy jste říkal, že když procházeli kolem opozičních billboardů, plakátů, ti provládní demonstranti nebo ti, kteří chtěli podpořit Viktora Orbána, tak bučeli, pískali a tak dále. V ten den byl taky národní pochod na podporu Petra Maďara. Došlo k nějakým potyčkám?
Já jsem na vlastní oči viděl jenom pár drobných potyček ve chvíli, kdy kolem toho pochodu Orbána se zhromáždilo třeba pár příznivců opozice a oni většinou skandují Močkoš Fidesz, což znamená něco jako nechutný nebo odporný Fidesz a tu chvíli třeba musela policie je oddělovat od toho velkého davu. Nicméně jinak ty pochody se nepotkaly, ony byla mezi nimi asi půlkilometrová mezera nebo možná kilometrová.
Orbánovci před sebou vlekli takový obrovský banner s nápisem Nebudeme ukrajinskou kolonií. Maďaři se bojí, že by se to stát mohlo?
No, řekl bych, že to nebude daleko od pravdy. Oni asi chápou, že to je metafora. Nicméně to, že Ukrajina je ohrožení, je v Maďarsku takový celkem už zakořeněný pocit, nejenom z doby války, ale už před ní. Ono to teď vrcholí a třeba před koncem roku vyšel průzkum od jedné na vládě nezávislé agentury, podle kterého je Ukrajina druhá nejhůře vnímaná země z 20 vybraných zemí světa mezi Maďary. Mm-hmm. Těsně před Ukrajinou je Írán a jako hrozbu ji vnímá více Maďarů než Rusko. To, proč je Ukrajina vnímaná jako hrozba, ono to není jenom kvůli válce, během které skutečně ve všech vládních kanálech jede velká protiukrajinská kampaň celé 4 roky, ale zároveň je to dané i konflikty Maďarska s Ukrajinou, které jsou starší než válka, které koření hlavně v roce 2017, kdy Ukrajina zavedla takzvaný jazykový zákon, který omezil možnost vzdělávat se v jiných jazycích než v ukrajinštině, což se dotklo 200 tisíc Maďarů žijících v Zakarpatsku. A například už tehdy si vzpomínám, že minister zahraničí Szijjártó řekl, že Ukrajina bodla Maďarsko dozad a že Maďarsko například bude blokovat vstup Ukrajiny do NATO. Následně proběhlo ještě několik incidentů mezi Ukrajinou a Maďarskem v dalších letech, kdy si třeba navzájem vyhošťovali diplomaty z ambasád nebo byl vyhoštěn maďarský konzul na Ukrajině poté, co uniklo nějaké video, kde Maďaři ukrajinského občanství skládají nějakou maďarskou přísahu pro to, aby získali maďarské občanství. Takže těchto těch nacionalistických sporů tam bylo opravdu mnoho v posledních 10 letech. A dá se říct, že po začátku války to vrcholí a stává se to možná hlavním politickým tématem, předtím to bylo takovým vedlejším tématem.
Nejnovější spor se týká zejména ropy, která neproudí do Maďarska ani na Slovensko, tedy přes ropovod Družba, který byl už někdy v lednu poničený, poškozený ruskými útoky. Ukrajinská strana říká, že ještě není opravený a že z toho důvodu to nejde, aby ta ropa dál proudila do Maďarska, ale Kyjev už taky řekl, že povolí kontrolu z Evropské unie a že by za pár týdnů mohlo být všechno opravené. Maďaři zase říkají, že nic nebrání tomu, aby ta ropa do Maďarska proudila už teď. Dokonce si stěžovali na to, že Ukrajinci nepustili maďarskou komisi, aby se na Družbu podívala. Orbán je naštvaný, blokuje pomoc Ukrajině, blokuje sankční balíčky proti Rusku. Jak velmi rozhořený je tenhle ten spor?
No, řekl bych, že je pořád velmi aktivní, protože to taky bylo významné téma toho Orbánova projevu. On tam říkal, že pokud si Ukrajinci myslí, že Maďary zastraší nebo jim budou vyhrožovat ropnou blokádou, takže měli vstát o pár set let dřív, že kdo chce zlomit Maďary, měl stát o pár set let dřív. Takže on o tom opět mluvil a je to věc, která bych řekl, že se mu před těmi volbami vysloveně hodí, protože Péter Maďar se snaží, aby kampaň byla o domácích tématech, o tom, jak se v Maďarsku žije.
Sokáig az Orránál fogva vezette a szabadság vágyú magyarokat.
Hlavně třeba o kvalitě veřejných služeb, jako je školství, zdravotnictví, infrastruktura. O korupci v tom Orbánově režimu. A Orbán pak potřebuje, aby ty volby byly co nejvíce o zahraničí a o geopolitice. Tím pádem tohle se mu v zásadě hodí a třeba i na tom, že Maďarsko má dál využívat ruské energie a ruskou ropu, panuje podle průzkumu velká shoda v maďarské společnosti, takže to je téma pro Orbána celkem pohodlné. A my samozřejmě nemůžeme posoudit, nebo není možné úplně objektivně říct, jak to přesně s ropovodem Družba je. Orbán ukázal nějaké satelitní snímky, které podle něho mají potvrzovat, že ten ropovod není poškozený a že může normálně dál fungovat.
Mluvil o nich i Robert Fico na Slovensku.
Ano, ano, oni zřejmě měli ty stejné. takže to je věc, kde já si osobně myslím, když to tak čtu, že by nedávalo smysl ze strany Ukrajiny záměrně ropu Maďarsku blokovat právě proto, že v kampani to jednoznačně pomáhá Orbánovi a je to možná jedna z věcí, které ho můžou zachránit v tom volebním souboji, což z mého pohledu z ukrajinské strany nedává úplně smysl, protože pro Ukrajinu by jednoznačně bylo lepší, kdyby vyhrál Péter Maďar. Nicméně Jak to přesně s ropovodem je, zkrátka není pro nás zvenčí úplně snadné nebo vlastně vůbec možné zjistit.
A není pochopitelné, ale že Viktor Orbán to využívá a nerozumí tomu, proč za tak dlouhou dobu, 2 měsíce, nebyl ten ropovod opravený a zároveň nemá právo být naštvaný, když potom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský kvůli tomu, že Maďaři blokují ty sankční balíčky nebo tu pomoc Ukrajině, to už nevydrží. A dost teda nevybíravě oznámí, že předá armádě Orbánovu adresu, která se s ním promluví jazykem, kterému bude rozumět.
Jemu dzvonit, s ním spilkujte svojeju mluvou.
Za to Zelenský sklidil kritiku teda od celé řady evropských politiků, že to bylo přes čáru.
No, řekl bych, že tyto výroky a to, jak to celkově eskaluje, je ještě víc voda na mlýn Orbánovi. A to bych četl zejména třeba z jeho sociálních sítí, kde když se podíváte na dosahy jeho videí a příspěvků, tak třeba příspěvek, ve kterém volal svým dcerám a oznamoval jim, že jim Ukrajinci vyhrožují. Tak vidělo přes 3 miliony lidí jenom na Facebooku Viktora Orbána. V Maďarsku žije 9,5 milionu lidí, čili zhruba třetina Maďarů, více než třetina voličů to viděla. A vzbudilo to tady velké pobouření i podle komentářů na sociálních sítích a podobně. No a opoziční voliči si posteskli, že Orbánovi někdo takto zvenčí možná neúmyslně pomáhá. Peter Maďar ty výroky jak Volodymyra Zelenského, tak potom nějakých dalších ukrajinských politiků, co se vyjadřovali, tak je kritizoval a řekl k tomu, že žádný zahraniční státník nebude vyhrožovat jedinému Maďarovi a jedno jestli premiérovi nebo jakémukoliv jinému Maďarovi.
Takže se ho zastal.
Ano, dá se to tak říct. A řekl bych, že i z toho jde vidět, že asi i Peter Maďar vnímá, že to je věc, která Orbánovi spíše pomáhá, protože pokud Orbán se snaží budovat pocit, že někdo ohrožuje Maďary, tak ve chvíli, kdy někdo řekne slova, která můžou znít výhružně o premiérovi Maďarska, tak to jednoznačně tomuto narrativu pomáhá.
Jak moc se situace ještě víc vyhrotila na začátku března, kdy maďarské úřady zadržely zaměstnance ukrajinské státní banky, respektive to protiteroristické komando, které zakleklo na ty lidi z těch aut, které převážely peníze a zlato z Rakouska do Ukrajiny. A ty úřady obvinily tyto lidi z praní špinavých peněz. Nicméně pak je celkem záhy na to propustili. Jak tenhle ten incident vzájemné vztahy ještě zhoršil? A vysvětlilo se to nějak už?
Zcela vysvětlené to ještě není. Podle mě je důležitý moment ten, že večer předtím Orbán veřejně řekl, že Maďarsko použije veškeré politické a finanční nástroje, jaké proti Ukrajině má. Čímž naznačil, že o téhle akci ví a že se možná děje z jeho vůle nebo řekněme možná jeho nařízení dokonce, přestože samozřejmě by tvrdil, že policie a další tyto orgány jsou v Maďarsku na vládě nezávislé. Takže toto určitě je další věc, která k tomu vyhrocení přispěla. Ono potom v Maďarsku se dlouze rozebíralo nějaké další detaily. Maďarská vláda uvedla nějaké věci toho typu, že Ukrajina převáží pravidelně přes Maďarsko peníze s tím, že nedodržuje nějaká pravidla zabezpečení toho, že ta auta nejsou správně označená a nějaké takovéhle detaily. Opět nemůžu potvrdit nebo vyvrátit, že to je to pravda, nicméně tohle prostě maďarská vláda šíří. A ještě ministr Rogán, což je asi nejbližší člověk Orbána, je to minister pro řízení jeho kanceláře a zároveň autor předvolebních kampaní, ono se mu někdy říká v nadsázce minister propagandy, tak ten na jednom veřejném setkání řekl, že mezi těmi zadrženými Ukrajinci byli i příslušníci ukrajinských tajných služeb.
Ano, SBU, to je pravda.
Ano, takže ono potom, maďarská vláda takhle vypouštěla ještě nějaké další drobné informace k tomu. Nicméně řekl bych, že teď to téma už tak trochu usnulo a přebyly to právě ty nedělní události a ty nedělní pochody a projevy.
Ty už jsme zmiňovali a zmiňovali jsme i ty billboardy, respektive ty plakáty, které jsou vyvěšené různě nejenom po Budapešti. Ty má na svědomí právě pan ministr v uvozovkách propagandy, protože to jsou různorodé protiunijní, protiukrajinské billboardy. Třeba jeden, na němž je šéfka Evropské komise von der Leyenová s lídrem maďarské opozice Maďarem a ukrajinský prezident Zelenský, která sypou peníze do zlatého záchodu, což je samozřejmě celkem očividná aluze a narážka na tu odhalenou rozsáhlou korupci na Ukrajině, zasahující až k týmu prezidenta. Kdo to platí? Je to Fides nebo je to vláda? Jsou to lidé?
Tady je potřeba ještě rozlišit pár věcí, protože těch plakátů Je tady více do druhů a některé z nich jsou placené vládou. To jsou plakáty, které jste možná vy nebo posluchači viděli s jenom Volodymyrem Zelenským, kde je napsáno nedopustíme, aby se Zelenský smál jako poslední. Mm-hmm. Tak ty jsou placené vládou a je to obhajované tím, že oni odkazují na petici, kterou vláda vyhlásila a kde mají Maďaři se připojit a říct, že Maďarsko nechce platit ukrajinskou válku. A tu petici mají pak jako údajně poslat Evropské komisi, ale je to naprosto jednoznačně předvolební kampaň, která je prostě placená vládou. Je to na těch plakátech i napsané, dole je taková malá poznámka připravenost pověření maďarské vlády. A potom jsou další plakáty, například ten, který jste zmínil s tím Zlatým záchodem, tam se píše zvednout ti daně a tvé peníze pošlou do ukrajinského Zlatého záchoda. A tyhle plakáty konkrétně platí organizace, která se jmenuje Hnutí národního odporu, aha, což je nezisková organizace založená před pár lety a na tu Fidesz z části jakoby delegoval své kampaně, což znamená, že přes ní je to financované, ale je to organizace, která je vládou podporovaná a v zásadě dělá věci, které dříve si Fidesz objednával sám, billboardy, kampaně a podobně, tak teď proudí přes tuto organizaci a je to tím jako o trochu méně průhledné, nicméně každému v Maďarsku je jasné, že to je prostě fidesovská kampaň. Ale ta tedy není financovaná přímo vládou, ale organizací, která je vládou podporovaná.
Součástí kampaně taky je to, že Maďarsko vyslalo vojenské jednotky na ukrajinské hranice, protože další jednotky střeží objekty energetické infrastruktury. Z jakého důvodu? Je to součástí kampaně? Nebo...
Já bych řekl, že jednoznačně to je kampaňová záležitost, protože to přichází dohromady s tím, kdy Orbán říká, že Ukrajina je ohrožení Maďarska a říkal i, že hrozí třeba nějaké útoky na maďarskou infrastrukturu ze strany Ukrajiny. A on to pojmenoval tak, že Ukrajina potřebuje, aby byl chaos, protože potom si lidé budou myslet, že za ten chaos může vláda. Takže on dělá takovouhle preventivní reakci ve chvíli, kdy ale neexistují žádné důkazy, ať už veřejné, nebo ani nějak proplouvající do médií o tom, že by něco takového se mohlo stát. Takže řekl bych, že to je součást toho vyvolávání strachu z Ukrajiny před volbami a toho, jestli je to skutečně reálná hrozba, nám možná napoví, jestli ty vojenské jednotky zůstanou u elektráren, rafinérií a dalších míst i po volbách.
Může ten chaos v Maďarsku vyvolávat i cílená dezinformační kampaň z Kremlu?
No, je to věc, o které mluví Peter Maďar a mluví o ní třeba kritická média taky, že údajně Orbán má využít nějaké ruské poradce nebo agenty k ovlivnění voleb v Maďarsku. Peter Maďar řekl, že má konkrétně jít o nějaká AI videa a deepfakey o něm a jeho kandidátech z jeho strany. Nicméně ta kampaň měla začít už minulý čtvrtek a zatím není jasné, co všechno má být její součástí. Takže to je věc, o které se v Maďarsku mluví, proplouvají o tom nějaké informace do médií nebo je sděluje přímo Peter Maďar, ale zatím není jasné, o co přesně půjde.
A to, že by Viktor Orbán měl mít nějaké ruské poradce, kteří by mu pomáhali s tou kampaní, na to upozorňuje opozice, to je doložitelné?
To není přímo doložitelné, třeba v médiích se objevily fotky z nějakých demonstrací Fidesu, kde tito lidé měli být vidět. Byly tam prostě fotky nějakých lidí ve slunečních brýlích, ale je to prostě věc, která jako není potvrzená.
Ta protiukrajinská retorika ale bez pochyby je silným motivem. Vy už jste o tom sám mluvil, silným motivem té letošní kampaně před volbami, které se uskuteční 12. dubna. Je to skutečně za chvíli, pár týdnů do voleb máme. Proč tak moc ta retorika zhrubla? Orbánovi teče do bod? Vyplývá to z těch velkých průzkumů, protože já se v nich úplně nevyznám. Mně přijde, že někdy velmi silně favorizují Maďara, někdy velmi silně favorizují Orbána.
No, řekl bych, že to hrubnutí retoriky vychází z toho, že Fidesz skutečně má problémy, ukazují to údajně i interní průzkumy Fidesu a řekl bych, že se to odráží v několika věcech. Například Orbán v posledních 16 letech nedával rozhovory žádným kritickým médiím a za poslední půl rok jich dal už asi 4 nebo 5. Začal chodit on i jeho ministři do nezávislých médií, kde dostává i oponentní otázky. Další věc, na kterou hodně upozorní maďarští komentátoři, je, že Orbán po mnoha letech a mnoha volbách vyjíždí na veřejnou kampaň na náměstích, protože dříve to bývalo tak, že kromě těch svátečních projevů mluvil vždycky jenom před uzavřenou společností, třeba i ve velkých sportovních halách, ale jenom před lidmi, kteří patří do nějakých jako jeho organizací. což taky má ukazovat na to, že potřebuje zabrat a něco změnit. A pokud bychom se podívali na ty průzkumy konkrétně, tak tam je problém v tom, že v Maďarsku prostě existuje tradičně rozdělení agentur s tím, že některé jsou považované ať už domněle nebo i přiznaně za proorbánovské a některé za opoziční. Bohužel se to týká téměř všech agentur. Nicméně v minulých volbách nebo předchozích několika volbách ty rozdíly nebyly tak velké mezi tím jedním a druhým táborem. Ty orbánovské agentury ukazovaly třeba o 5% větší náskok Orbána než ty v uvozovkách opoziční, ale ten rozdíl nebyl velký. To, že teď je ten rozdíl někde až 25%, je velký problém pro to, cokoliv okolo těch voleb odhadovat, protože zkušenosti z historie jsou takové, že někdy měly více pravdu ty orbánovské agentury a někdy ty neorbánovské. A je tam ještě několik dalších problémů, a to zaprvé, že většina mandátů do maďarského parlamentu se volí v malých jednomandátových obvodech, kterých je 106, připomínají vzdáleně třeba to, co my máme ve volbách do senátu. A v těch obvodech kandidují různé lokální osobnosti, jejichž popularita je trochu jiná než těch stran celostátně. A Maďaři můžou volit v poměrné části toho systému stranu jako celek, ale pak můžou volit kandidáta jiné strany právě v tom obvodě, což se taky i velmi často děje. A těmi průzkumy je to téměř nepostižitelné. A další významná věc je, že v maďarských volbách může volit 100 000 Maďarů žijících právě v těch bývalých uherských územích v Zakarpatsku, na Slovensku a jinde. A registrovaných k volbám jich je 500 000, což bylo i minule a nakonec jich volilo 150 000, což by při těsném výsledku mohlo rozhodovat, protože to může být i jako nějaké jednotky procent to můžou být.
Ale vnímám to správně tak, že kdyby necítil Viktor Orbán možná to nejsilnější ohrožení svého postavení vlastně a své moci za těch posledních 16 let od roku 2010, kdy byl znovu zvolen premiérem, tak by nehrubla ta retorika, tak by nechodil na ty rozhovory. A jde mu o všechno? Co by se stalo, kdyby nakonec prohrál? Udělá všechno pro to, aby neprohrál?
Řekl bych, že tak se to dá říct, že Orbán udělá všechno, co bude v jeho silách. Na druhou stranu, ono se především v zahraničí často spekuluje o odložení těch voleb, nebo i v Maďarsku se o tom spekuluje. Orbán už na to dostal otázku.
Kdyby třeba vyhlásil válečný stav.
Ano. Ministr, který mluví za Orbánovu vládu, Gergely Gulyás, na tiskových konferencích opakovaně řekl, že vyhlášení válečného stavu do voleb nehrozí a že volby normálně proběhnou, že s tím se počítá. A podobně kategoricky to vylučuje i Orbán. Ten v jednom rozhovoru dokonce řekl, že Maďarsko nemělo posledních 30 let předčasné volby a že je významnou hodnotou pro něj stabilita a že si neumí představit, že by se volby odložily. Takže tak to zatím mluví. Samozřejmě ještě máme dovolen více než 3 týdny, může se stát lecos, ale osobně bych řekl nejenom z tohoto, ale i dalších náznaků nebo informací z maďarských médií, že volby normálně proběhnou. A i bych řekl, že jsou možná přehnané nějaké obavy, že Orbán by třeba neuznal výsledek. Já bych řekl, že pokud prostě jednoznačně většina Maďarů dá důvěru jeho soupeři, tak to prostě nepůjde jinak a ono to moc předá.
Dobrá. Tak Oliver, moc krát díky za vaše postřehy, za váš čas pro Vinohradskou 12.
Děkuji moc, zdravím a mějte se hezky.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se dnes spojil s Oliverem Adámkem, což je politický reportér Reflexu toho času v Maďarsku. Současně je to taky spoluautor podcastu Padni komu padni a jeho speciální maďarské série Világoš. My se určitě k Maďarsku ještě dostaneme, chceme zpracovat profil Orbánova vyzývatele Pétera Maďara, o kterém jste dneska několikrát slyšeli, a zjistit, co mají spolu s Viktorem Orbánem společného a v čem se naopak liší, a budeme určitě i analyzovat výsledky po volbách 12. dubna, ve kterých se Viktor Orbán, jak jsme zmínili, pokusí udržet u moci. Naslyšenou zítra.